Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang bahaya yang terbesar Bahaya yang besar Bahaya yang sesungguhnya Bahaya yang terdahsyat Yang paling menakutkan Bukanlah tsunami Gunung Merapi Gempa Bukan, itu kecil Bukan juga senjata pemusnah massal, bukan kelaparan yang melanda umat manusia, bukan itu kecil semuanya. Akan tetapi bahaya yang terbesar, musuh yang paling menakutkan adalah an-nafs. Diri kita sendiri, nafsu kita sendiri yang ada di tengah-tengah kita. Nafsu yang tidak terdidik dengan didikan Islam yang sejati. Nafsu yang tidak terdidik dengan didikan Islam yang sejati. Yang dirasuki dengan kecintaan kepada dunia. Inilah yang menjadi penyebab utama. Sekelompok manusia membuat senjata pemusnah massal. Inilah yang menjadi penyebab utama penjajah mampu masuk ke dalam rumah kita dan menjarah harta benda kita. Inilah yang menjadi penyebab utama turunnya bala dari Allah, baik itu tsunami atau itu gempa, gunung berapi, dan lain sebagainya. Penyebab utamanya ini adalah nafsu yang tidak terdidik dengan didikan Islam yang sejati. Kok bisa begitu? Islam dari awal hingga akhir, seperti kemarin kita jelaskan, tiada lain adalah mendidik dan mengekang nafsu manusia, menundukkannya. Itu Islam dari awal hingga akhir. Membersihkannya dari ego, dari kesombongan, dari sifat egois, dari sifat keserakahan. Ini Islam dari awal dan hingga akhir ini intinya. Dari sifat-sifat kotor. Dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia. Islam dari awal hingga akhir. Mendidik nafsu setiap individu. Untuk sadar bahwasanya identitas dia yang sesungguhnya adalah hamba kepada Allah. Enggak lebih dari itu. Hanya seorang hamba. Semuanya sama. Ini didikan Islam yang sejati ini dia. Agar kita patuh. ketika nafsu tidak terdidik dengan keislaman sejati yang semacam ini, lupa akan identitasnya sebagai hamba. Lahir atau bertambah kuat sifat kesombongannya, keserakahannya, keegoisannya. Inilah yang mendorong dia untuk sombong, untuk menjadi kikir, untuk berusaha melindungi apa yang telah dia raih daripada keserakahannya. Inilah yang mendorong dia untuk berkuasa, untuk menghinakan orang lain, menundukkan orang lain. Nafsu yang tidak terdidik dengan keislaman sejati. Ini sifat-sifat tercelah yang ada di dalam jiwa kita. Tahu? Penyebab utamanya tahu apa? Kecintaan kepada dunia. Dan dunia enggak cuma terbatas harta, rumah, kendaraan, traveling dan lain sebagainya, bukan sebatas dengan itu aja. Tapi segala sesuatu yang nafsu punya kecenderungan kepadanya, itu adalah bagian dari dunia. Segala sesuatu yang nafsu punya kecenderungan kepadanya, itu adalah bagian dari dunia. Mau dia harta, mau dia uang, mau dia kedudukan, mau dia pengaruh, mau dia apapun, itu adalah dunia. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallah mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Nabi bilang begitu. Tapi yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum satu alaikumud dunya, dibentangkan untuk kalian dunia. Kama busitat alaman kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafusuha, sehingga kalian mengejar-ngejarnya seperti mereka mengejar-ngejarnya. Fatuhlikahum tuhlikakum kama ahlakatuh, sehingga membinasakan kalian itu dunia sebagaimana telah membinasakan mereka. Ini yang paling dikhawatirkan. Dunia, kecintaan kepada dunia, kalau udah masuk ke dalam hati seseorang bakal ngerusak. Kecintaan kepada dunia kalau udah masuk ke dalam hati dua orang akan memecah belah mereka berdua. Kecintaan kepada dunia apabila telah merasuki sekelompok manusia akan menghancurkan mereka semua. Perjuangan, ente lihat, ketika di awal-awal perjuangan, saat setiap individu dari orang-orang yang berjuang berkorban, pastinya berhasil. Tapi begitu mereka mencapai puncak, dunia masuk kepada mereka, mulai surut, dan hancur. Terjadi perpecahan, perselisihan, hingga hancur. Ente lihat, contoh begini banyak. Penyebabnya apa? Dunia yang udah berkuasa. Organisasi, contoh aja. Kalau di situ udah ada duit, berantakan. Pengen langgeng tuh organisasi, hapusin duit. Bakal jalan terus. Gak usah jauh-jauh, majelis. Di situ kalau udah ada duit, keuntungan yang masuk, ambil kabar, berantakan. Tapi selama kagak ada duitnya, bakal terus berkibar dan berkibar. Sebab dunia yang merusak segalanya. Dan dunia seperti saya katakan gak sebatas dengan duit aja. Tapi segala sesuatu yang nafsu cenderung kepadanya itu adalah bagian dari dunia. Kita udah tahu ini, kemarin udah kita bahas tentang bahaya yang besar dari nafsu yang dirasuki dengan kecintaan kepada dunia yang tidak terdidik dengan didikan Islam yang sejati. Kita udah bahas dalam pertemuan kita kemarin. Dalam pertemuan yang kali ini di halaman 30 akan dibahas oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang beberapa dampak dari bahaya besar ini, bahaya nafsu. Beberapa dampak sebagai contoh jelas di mata kita. Wa min nata'iji hadzal khatar al akbar ma qad awdahtu laka min tahaddumi arkanil mujtama' al islami wa mihlal sya'nul muslimin wa tafarruq amrihim wa tahawul al-amal al-islami fi ma bainahum ila syi'arat wa a'mal sathiyah la thamarat laha wa la fa'idata minha. Di antara dampak terbesar dari ini, dia nih musuh besarnya kita, bencana teragung kita nih dia. Dampak yang dihasilkan yang terbesar salah satunya apa? Yang tadi kita jelaskan. Retaknya persatuan Islam antara kita sesama. Dan redupnya cahaya Islam dari muka bumi. Padahal jumlah kaum muslimin sangat banyak. Perpecahan, bahkan permusuhan, bahkan bukan sekedar permusuhan, tapi saling membantai satu sama lain antara kaum muslimin. Gerakan-gerakan Islam yang ada gak ada ruhnya sama sekali. Yang ada cuman fisiknya doang, casingnya doang, bajunya doang. Tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh partai-partai politik. Gak beda antara partai politik dengan gerakan-gerakan Islam. Gak beda. Kalaupun ada hasil, ya hasilnya secara fisik. Tapi secara ruh penghambaan kepada Allah tidak ada. Sehingga Islam gak tersisa melainkan cuma casingnya doang, syiarat, umbul-umbul di jalan, bendera-bendera yang berkibar, atau cuma sekedar iklan-iklan aja. Ini kenyataan. Iya kan? Tapi lihat, Masjid kita bagaimana? Saya pernah bilang dalam acara daurah beberapa waktu lalu, majelis-majelis kita makmur, umbul-umbul di mana-mana. Tapi kalau yang masuk ke masjid-masjid kita, kosong sekosong-kosongnya. Syif, apa Buti bilang? Apa Buti? Islam berubah sekarang keadaannya hanya cuma sekedar syiarat. Apa bahasanya syiarat kalau bahasa Indonesianya? Hah? Iklan aja. Hah? Lambangnya doang. Hah? Lambang dan nama casing doang. Dalamnya mana? Masjidnya kosong. Di dalam rumah umat Islam, satu sama lain saling putusin tali silaturahmi, saling membenci, saling mendengki. Beda antara iklan, syiar yang berkibar, sama kenyataan di dalam. Berbeda. Luarnya bagus, dalamnya kotor. Ini kenyataan kita, yang seharusnya gak seperti ini. Apa sebabnya? Ini dampak dari bencana besar ini. Bencana besar itu apa? Nafsu yang udah dirasuki dengan kecintaan kepada dunia, yang tidak terdidikkan oleh didikan Islam yang sejati. Di antara dampaknya lagi adalah gerakan-gerakan Islam hanya terbatas dengan perencanaan-perencanaan gerakan-gerakan secara fisik aja. Tidak ada ruhnya. Sehingga seperti tadi saya bilang, enggak beda gerakan Islam dengan nama Islam sama partai politik. Enggak beda. Ya, gerakan Islam dalam bidang sosial sama gerakan misionaris. Enggak beda. Cuman beda lambang doang. Iya kan? Gerakannya sama. Sebatas hanya apa namanya? Perencanaan, manajemen dijalankan dan selesai. Bagi-bagi duit, bagi-bagi apa namanya? Sembako, selesai. Ruhnya mana? Ini saya bicara gini, saya mau kasih contoh seperti yang kemarin. Gerakan gini bagus, bagus. Cuman yang menjadi permasalahan, ruhnya gak ada. Sedangkan ruh itulah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Sholat sama sholat boleh sama. Seperti saya bilang kemarin, cuman orang yang sholat karena dorongan kepatuhannya kepada Allah. Sama orang yang sholat, gak enak dilihat orang. Gak enak dilihat orang kalau gak sembahyang. Makanya sholatnya itu dorongannya. Beda gak kiranya? Beda. Sholatnya boleh sama. Gerakan bakti sosialnya boleh sama. Tapi orang yang ketika bakti sosialnya, dorongannya ubudiyah kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah, tunduknya dia kepada Allah, beda sama gerakan misionaris. Beda. Orang yang mengatur strategi di dalam menyebarkan agama Allah, tulus karena Allah, dorongan kepatuhannya, ubudiyahnya kepada Allah, beda dengan partai politik yang kurang lebih gerakannya juga sama. Ini dorongan kejar target dunia, ini karena kepatuhan kepada Allah. Beda. Nah sekarang kenyataan Islam, gerakan-gerakan Islam gak berbeda. Ruhnya tidak ada, hilang. Saya gak bilang tidak ada, tapi hampir sirna. Dan mungkin kalau kita mau nyatakan pahit apa adanya, ya gak ada. Di sebagian besar. Illa man rahimah Rabbi. Sehingga di antara bukti kalau gerakan Islam hanya cuman casingnya doang tanpa ruh, seperti kemarin saya jelaskan, dan ini juga ditekankan lagi oleh Syekh Al-Buti, yang digedekan hanya sekedar casing, takhtitat, perumusan, perencanaan, gerakan, tapi urusan hubungan dengan Allah gak diambil pusing. Benaknya sibuk dengan perencanaan gerakan dia, langkah yang mau diambil, benaknya sibuk dengan itu. Tapi berlalu sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, empat minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, gak pernah dia memikirkan dosa-dosanya. Gak pernah dia merenungkan hingga nangis keluar air mata dari matanya, merenungkan ayat suci dari Al-Quran, merenungkan strategi, iya 24 jam habis, tapi merenungkan satu ayat dari Al-Quran gak pernah. Kalau memang dorongan kepatuhan ketika dia melakukan gerakan strategi untuk Islam, maka dorongan yang sama akan mendorong dia untuk merenungkan dosa-dosanya. Dorongan yang sama yang akan mendorong dia untuk merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi karena dorongannya bukan kepatuhan dan ubudiyah kepada Allah, maka yang ini digedein, yang ini enggak. Sebab ini ada kepentingan dan keuntungan yang bisa dia raih, sedangkan yang ini ayat Al-Quran enggak ada keuntungan yang bisa dia raih. Keuntungan secara zahir. Dan kalau gerakan hanya sekedar casingnya doang, gak beda sama partai politik, gak beda sama misionaris, lantas buah apa yang bakal dihasilkan? Cuman buah tempelan doang di dahan dengan lakban, gak lebih dari itu. Bagaimana pertolongan Allah mau datang dengan keadaan semacam ini? Makanya kita berjuang, tapi gak ada hasil. Sebab inilah masalahnya, bukan pertolongan Allah gak mau datang, kitanya yang belum memenuhi syarat. Di antara dampaknya, ada sekelompok orang yang perhatiannya terhadap Islam sangat besar. Perhatian besar. Wah, kita mesti bikin ini. Ini program itu. Untuk Islam semuanya. Namun ini kelompok kadang, kalau ngelihat orang-orang yang cuman kerjanya di majelis ngaji aja, ya ini mah cuman orang apa namanya? Orang masjid. Hah? Apa bahasanya? Hah, orang sorban, enggak ngerti gerakan-gerakan yang mesti kita ambil bakal Islam. Ada kan? Banyak yang begini. Menganggap remeh orang-orang masjid. Menganggap remeh orang-orang yang tahajud di malam hari. Nganggap remeh orang-orang yang berkumpul di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan zikir doang enggak bisa membuat perubahan bakal Islam. Gerakan mesti itu yang bisa membuat perubahan bakal Islam, dan seterusnya. Syekhul Buti bilang, "Nih, pandangan semacam ini tahu apa? Ini adalah dampak daripada bencana besar itu tuh. Nafsu yang udah dirasuki oleh kecintaan kepada dunia, dan nafsu yang gak terpoleskan, gak terdidik dengan didikan Islam yang sejati, membuat orang pemilik nafsu semacam ini nih memandang orang yang tunduk sama Allah orang nomor dua. Padahal pada sejatinya, pada hakikatnya, mereka orang-orang masjid, orang-orang qiyamul lail, ahli Al-Quran, mereka lah penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita juga harus katakan, masjid doang tidak cukup, tahajud doang tidak cukup, sebagaimana strategi doang tidak cukup. Islam membutuhkan orang yang di malam hari sujud kepada Allah, yang di siang hari berjuang di jalan Allah. Itu yang dibutuhkan umat Islam. Itu yang akan merubah keadaan umat Islam. Sehingga itu ada istilah tentang para pejuang-pejuang sahabat, Fursan bin Nahar wa Ruhban bin Lail. Ahli ibadah di malam hari dan pejuang-pejuang yang hebat di siang hari. Ini yang dibutuhkan oleh Islam. Terus juga di antara dampak dari di bencana. Bencana apa? Bencana besar ini nafsu yang enggak terdidikan dengan didikan Islam sejati. Tahu apa? Sifat kefanatikan terhadap kelompoknya. Bukan saya yang ngomong, ada Syekhul Buti, dia buktikan dengan segala bukti-buktinya. Sifat kefanatikan terhadap kelompoknya. Itu merupakan dampak yang buruk dari penyakit hati yang udah mengakar di dalam jiwa seseorang. Walaupun kelompoknya dia adalah kelompok Islami. Walaupun kelompoknya dia bahkan kelompok suatu tarikhah sufiyah atau suatu madhab ahli sunnah wal jamaah atau suatu majlis tertentu, kefanatikan kepada sesuatu itu merupakan dampak daripada nafsu yang tidak terdidik dengan didikan Islam sejati, yang udah dirasuki dengan kecintaan kepada dunia. Sehingga dikasih contoh oleh Syekhul Buti, wa min abraz, sebelumnya dia bilang ya, nih saudara-saudaranya dia hanya orang yang tergabung di dalam golongannya dia, yang sama gue di majelis itu teman-teman gue, yang bukan dia orang lain. Kalaupun kita perhatian, ya perhatian gak terlalu lebih lah. Dia lupa kepada firman Allah yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Mu'minun secara umum, bersaudara. Dia enggak. Kelompok gue aja, kita bersaudara. Yang lain, kelas 2. Ya cuman menyatakan gitu gak berani. Tapi di dalam jiwa, di dalam hati, ya begini keadaan. Ini kan kenyataan. Ini keadaan kita. Ini keadaan kita. Teman-teman gue yang cuma semajelis aja, lain majelis, lain pembimbing, tuh lain lagi. Lupa sama firman Allah, innamal ikhwatu mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Apapun nisbahnya kita kepada siapapun kita bernisbah, kita selama kita orang beriman, kita bersaudara. Yang ini bajunya merah, yang ini putih, yang ini hijau, yang ini kuning, yang ini abu-abu, yang ini kagak tahu apa lagi, selama dia mukmin, bersaudara. Cuman karena nafsu yang enggak terdidik, enggak punya gue. Yang hitam aja udah. Selain hitam, itu bukan gue. Syekhul Buti bilang, "Wa min abraz hadhihi al-athar ma qad tajiduhu 'inda ha'ula min tahawul at-taqdir lil fikrah wal mabda' ila taqdis li syakhs wal kiyan." Di antara penyakit juga yang menimpa orang-orang semacam ini kelompok yang begini, orang-orang yang fanatik, mengkultuskan suatu figur tertentu dan menganggap figur ini adalah simbol daripada al-haq, daripada kebenaran. Itu salah. Ente kalau mau nilai orang, jadikan kebenaran sebagai timbangannya. Faham gak? Ini kebenaran, ini benar, ini benar, ini benar, ini salah. Ini jadikan ini timbangan. Orang yang ngikutin ini, nah berarti dia benar. Orang yang ngikutin ini berarti dia salah. Jadikan kebenaran sebagai timbangannya kita. Bukan figur sebagai timbangan untuk menimbang kebenaran atau bukan. Apa yang dibikin sama ini figur berarti benar. Padahal kenyataannya salah, menyimpang. Yang bikin ini figur, udah benar aja. Salah begitu. Ini terjadi gak di tengah-tengah kita? Nah, ini adalah salah satu bentuk penyelewengan terhadap agama. Makanya saya berapa kali katakan, kita menggiring umat kepada satu figur, gak boleh. Berbahaya, resiko. Tapi kita bimbing umat kepada ajaran, bukan kepada figur. Figur gak ada yang sempurna, satu-satunya yang sempurna cuma mereka, para nabi atau Nabi Muhammad SAW. Mau giring umat, giring kepada figurnya Nabi Muhammad yang merupakan ajaran. Tapi giring umat kepada satu figur tertentu, itu gak dibenarkan. Kenapa beresiko? Resikonya ini, sifat fanatik. Figur gue, apa yang dia lakukan adalah kebenaran, walaupun menyimpang, gue gak ada urusan. Guru gue mesti benar. Guru gue mesti benar. Walaupun sebenarnya menyimpang. Ini salah. Ada seorang ulama besar yang tulus, yang bersih jiwanya. Syekhul Buti bilang, namanya Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. Seorang da'i Islami yang terkenal. Seorang pejuang yang berjuang di jalan Allah. Dia punya murid-murid dan pengikut-pengikut setia. Ketika dia mencium sifat kefanatikan dari murid-muridnya, dia tulis surat. Dalam suratnya dia yang terkenal, dia bilang, iyakum antarbitul haqq alladhi an'ukum ilaihi bisyakhsiyal mudhnibal fani. Hati-hati, aku peringatkan kalian, jangan sekali-kali kalian menjadikan aku sebagai simbol kebenaran. Menjadikan aku yang banyak dosa, yang fana, yang banyak kurang sebagai simbol kebenaran. Jangan, aku peringatkan kalian. Tapi jadikan simbol kebenaran adalah Alkitab wa Sunnah, ajaran. Usung tinggi ini ajaran. Jangan figur aku, katanya. Yaitu Alkitab wa Sunnah. Aku enggak lebih daripada dalal. Tahu dalal? Dalal apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Apa ya bahasa Indonesianya dalal atau kalau pedagang? Iya, sales ya. Iya, sales. Ibaratnya nih, di dalam agama ane cuma ngajak orang kepada ni bid'ah. Ini ada barang. Apa ini barang? Ajarannya Allah, ajaran Rasulullah. Lu manusia, ayo ini beli, ini ambil. Apa ini saya posisinya? Dalal. Sales. Saya enggak lebih dari sales. Saya bukan simbol kebenaran. Kebenaran ini dia simbolnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan mengkultuskan saya. Jangan fanatik sama saya. Saya enggak lebih cuman sekedar sales. Usung tinggi ajaran. Al-manhaj. figur saya bukan apa-apa, saya banyak dosa. Saya khawatir kalau memang keadaan seperti ini, fanatik saya dijadikan simbol kebenaran, kalau saya bikin dosa bagaimana? Umat semuanya bakal ngikutin saya dan menganggap ini sebagai kebenaran. Cuman banyak orang seperti ini karena nafsunya udah dirasuki dengan kecintaan kepada dunia, gak terdidik dengan didikan Islam sejati. Ya inilah, ketika tergabung dengan suatu kelompok tertentu, kelompok Islam tertentu, udah dia fanatik dengan kelompoknya atau dengan gurunya, menganggap yang lain kalaupun masih ada penghormatan, ada martabat, ya kelas 2. Dan ini tidak betul, melanggar secara nyata firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita semuanya satu, same di mata Allah, hamba, enggak lebih enggak kurang. Kita hamba di mata Allah, enggak lebih enggak kurang. Cuman kadang ya itulah, kok begitu sih Bebe? Orang yang mengusung figur tiada lain karena dampak dari penyakit hatinya. Iyalah, figur bisa dijual, ada daya jualnya, ajaran enggak. Figur ada daya jualnya, ada keuntungan di balik itu yang dikejar. Kalau ajaran, ajaran mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia, enggak ada daya jualnya. Syekhul Buti menjelaskan, saya bicara ini bukan artinya saya melarang orang untuk bernisbah kepada satu guru atau satu aliran atau satu thariqah. Tidak, silakan bernisbah kepada suatu thariqah tertentu, silakan jalin hubungan erat dengan para aulia, para ulama tertentu, silakan, gak ada masalah. Tapi satu hal yang mesti engkau ketahui, bahwasanya jalinan kita kepada seorang wali, seorang ulama, atau nisbahnya kita kepada suatu thariqah, enggak lain hanyalah sekedar wasilah yang menyampaikan kita kepada Allah, enggak lebih dari itu. Jembatan yang menjembatani kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wasilah, bukan ghayah. Faham bedanya? Kita bernisbah kepada satu guru. Gurunya kita, kenapa kita bersimpuh di pintu guru kita? Karena dia segalanya? Bukan. Karena dia akan menyampaikan kita kepada Allah. Bukan dia nih tujuan utamanya. Enggak, dia cuma sekedar wasilah. Thariqah yang kita anut, baik itu thariqah alawiyah, thariqah syadziliyah, thariqah ini dan itu, berbagai macam thariqah, apakah tujuan utamanya kita menganut itu thariqah? Kagak. Tujuan utama itu sekedar menyampaikan kita kepada Allah. Wasilah, la ghayah. Seperti tadi, sales, guru, thariqah, kelompok, enggak lebih dari dah daripada sales. Sales apa? Bida'atullah wa rasuluh. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ada tijarah. Ini barang dagangannya Allah. Ini ghayahnya ajaran Allah. Yang lain cumanlah wasilah. Kalau kita punya pemikiran macam begini, tujuan kita Allah, sales mau yang beda, enggak ada masalah. Iya kan? Gini, yang ente cari emas, siapapun yang nawarin ente, enggak ada masalah. Iya kan?
Sebab yang ente cari emasnya, bukan si salesnya. Itu yang ente mesti tahu. Yang kita cari adalah Allah dan keridhaannya. Penghambaan kita kepada Allah yang bakal menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ulama, tarekat, ajaran, ya, kelompok. Kita jangan fanatik sama ituan. Dia cuma sekedar sales yang menyampaikan kita kepada tujuan utamanya adalah Allah. Cuman gara-gara penyakit hati yang udah merasuk, kita lupa sama tujuan, terhenti pada salesnya doang. Rugi. Kemarin kalau gak salah ente nanya tentang tarekat. Iya, nah ini jawaban tentang tarekat. Tahu gak namanya apa ya? Tarekat. Apa artinya tarekat? Jalan yang ditempuh, bukan tujuan yang dituju. Iya kan? Jalan yang ditempuh, bukan tujuan yang dituju. Boleh, silakan tempuh tuh jalan. Ente gak bakal bisa sampai tujuan kalau gak lewatin jalanan. Tempuh tuh jalan, tapi cuma sekedar jalan, bukan tujuan di situ. Naam.
La ilaha illallah.
Ini beberapa hal yang disebutkan oleh Syekhul Buti, dampak dari bencana ini, bencana besar ini. Sebenarnya masih banyak, cuman dia menggaris bawahi hal-hal yang tadi disebutkan. Sebab ini yang selalu terjadi di tengah-tengah umat Islam, yang terkadang inilah yang menjadi penyebab perpecahan kita umat Islam. Sampai di sini ini kira jelas. Kita bakal pindah ke pembahasan berikutnya. Cuman sebelum kita bicara tentang pembahasan berikutnya, Syekhul Buti bilang sama kita, kita udah tahu belum penyakit? Udah sadar belum sama penyakit kita? Hah? Dia tanya entuh. Kalau kita sadar, kita lanjut. Tapi kalau kita masih belum tahu, ya kita balik lagi bahas, biar kita tahu ini penyakit apa. Kita udah akuin belum penyakitnya kita? Hah? Kenapa? Ini dampaknya berat gak? Ini bencana besar apa bukan? Nah kalau memang kita udah akuin ini, ketahuilah setengah dari obat udah kita minum. Tinggal setengahnya lagi nih bakal dibahas. Ma'rifatud da juz'un minal ilaj. Tahu akan penyakit, nah itulah bagian dari obat. Repot kalau gak tahu penyakitnya apa. Tahu-tahu udah kronis aja. Udah sadar kan kita mana penyakit? Kita akuin gak akuin, tapi ini kenyataannya. Insyaallah besok bakal kita bahas tentang obat yang mesti kita, obat yang bisa ngobatin kita, dan cara minumnya bagaimana. Resep dikasih lengkap, ini obatnya, ntar diminum 3 kali sehari, cara minumnya begini, 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 diajarin. Ya tapi namanya obat pahit, kagak enak, mesti minumnya benar baru sembuh. Kalau kagak, gak percuma. Ini bakal disebutin obatnya. Nah sampai di sini ada yang mau nanya apa enggak? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadikan dirimu bersama orang-orang shadiqin. Kenapa yang dipilih untuk orang shadiq aja? Sebab dia wasilah, bukan ghayah. Wasilah agar as-shidiq ada di dalam diri kita. Faham? kunu ma'as shadiqin. Jadilah dirimu bersama orang-orang yang shadiqin, yang punya kesungguhan. Supaya apa? Supaya kesungguhan mereka nular ke kita. Artinya kebersamaan kita kepada mereka bukanlah ghayah, tujuan utama, tapi wasilah untuk menyampaikan kita kepada sesuatu, yaitu mendapatkan kesungguhan. Jadi kita sama seperti mereka untuk mencari Allah. Almaru ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Betul, wasilah dicintainya, bersama yang dicintainya. Yang dicintainya siapa? Kalau memang para aulia, akan menyampaikan dia kepada Allah. Iya kan, wasilah semuanya. Tujuan utama kita Allah. Tujuan utamanya kita Allah. Yang lain cuma sekedar sales, penyampai, enggak lebih dari itu. Jelas. Ada lagi yang mau nanya? Katanya Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli nasi. Jalan yang menyampaikan kepada kita, yang menyampaikan kita kepada Allah, itu jumlahnya banyak. Sebanyak apa? Sebanyak tarikan nafasnya umat manusia. Kita enggak tahu jalan yang kita tempuh yang mana yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Siapa tahu yang kita anggap sepele ternyata itu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Makanya kita enggak boleh mengklaim jalannya kita yang terbaik, yang lain nomor dua. Enggak bisa. Jelas. Orang yang punya klaim macam begitu, itu orang yang kotor hatinya, yang menganggap seperti tadi kita katakan, nafsu yang dirasuki dengan kecintaan kepada dunia, kekuasaan, gue yang berkuasa, gue yang paling benar, anania, sifat egois. Lihat Al-Imam Syafi'i wal-a'imah semuanya yang berempat, mereka bilang jalan saya, ini madhab saya, madhab yang saya anggap benar, tapi ada kemungkinan salah. Iya kan? Dia enggak menganggap dirinya yang paling hebat, enggak. Madhab lain di mata saya salah, tapi ada kemungkinan untuk benar. Faham? Ada maksudnya. Nah, kita pun demikian. Jalan menuju Allah banyak. Sebanyak tarikan nafas manusia. Terkadang yang kita anggap sepele di situ keridhaan Allah. Kita enggak tahu. Jangan kita mengklaim gue yang paling bagus, gue yang paling enggak. Yang mana aja yang tertempuh, yang mana yang dibukain nama Allah, itu yang tertempuh. Yang mana Allah bukain nama ente, itu yang tertempuh. Tapi seperti saya bilang, jangan fanatik, jangan nganggap punya gue segalanya, enggak. Yang lain pun bagus, selama di atas relnya Allah dan Rasulnya. Ada lagi yang mau nanya? Lebih baik. Gimana, anda enggak paham? Nyampur aduk enggak boleh. Empat madhab, kita katakan madhab ahli sunnah wal jamaah.
Tapi orang ketika campur aduk, ambil dari sini, ambil dari sini, ambil dari sini, berarti dia menciptakan suatu madhab yang baru. Campuran. Iya kan? Ya, contoh, ini gelas sirup warna merah, ini sirup warna kuning, ini warna hijau, ini warna putih. Ya, nanti punya gelas kosong, mau pilih yang mana? Pilih salah satu. Oh, pilih nih, merah, selesai. Tapi nanti campur, merah taruh sini, hijau taruh sini, kuning taruh sini, putih taruh sini. Jadinya warna apa? Warna yang baru. Ini nggak tahu dari mana nih. Warna baru, siapa yang buat nih warna baru? Jangan, jangan begitu. Gak boleh kita campur aduk, ngambil comot dari yang mana kita suka, enggak. Ada lagi yang mau nanya? Gak dengar aneh apa? Sifat fanatik banyak terjadi di tengah masyarakat. Terus kenapa? Ya caranya ya pertama ya kita sampaikan bahwasanya sosok itu bukan tujuan tapi ajaran. Ajaran. Tahu gak? Di antara bentuk nyata bahwasanya sifat fanatik kepada satu figur itu tidak baik. Contoh yang gampang aja. Ya, orang kalau udah biasa sama ya fanatik sama gurunya. Giliran gurunya kagak hadir, ya baru lihat gak hadir, jalan lagi. Atau diganti nama yang lain, udah lain lagi. Sebab yang dicari bukan ajaran, yang dicari sesuatu yang lain. Kira-kira begitu bagus apa enggak? Enggak bagus. Ya kan? Ini tanda bahwasanya sifat fanatik kepada satu figur enggak bagus. Enggak benar. Tapi yang kita kejar, yang kita cari adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Kebenaran di situ. Mau siapapun yang bawa gak ada masalah. Mau siapapun yang bawa gak ada masalah. Makanya Sayyidina Abu Bakar waktu Nabi Muhammad meninggal, man kana ya'budu Muhammad, figur. Ah, apa yang lebih hebat dari figurnya Rasul? Simbol ini ajaran. Tapi Sayyidina Abu Bakar jelasin kepada orang-orang, man kana ya'budu Muhammad, Muhammad mat. Tapi ya'budullah, Allah hidup gak mati. Datang Sayyidina Abu Bakar, ya pastinya beda dari Rasulullah. Tapi sahabat udah terdidik. Yang kita cari Allah, ajaran dan kebenaran, bukan figurnya. Datang Sayyidina Umar dengan bentuk yang lebih beda lagi. Datang Sayyidina Uthman dengan bentuk yang lebih beda lagi. Tapi karena udah terdidik, nafsu udah dirapiin dari kecintaan kepada dunia. Dididik dengan didikan Islam sejati. Siapa aja enggak ada masalah, yang penting ajaran Allah. Menyimpang dari ajaran Allah ditegur. Siapapun figurnya. Gini, ya, cinta sama guru itu dianjurkan, gak ada masalah. Cinta gak ada masalah, tapi kefanatikan itu yang bermasalah. Apa perbedaan cinta sama fanatik? Ente cinta, cinta. Fanatik, ente gak terima yang lain. Yang lain kelas 2. Nah itu yang gak betul. Kita semuanya cinta sama guru kita, gak ada masalah. Wah, cinta mati kita sama guru kita, dia yang ngedidik kita. Kita ana abdul liman 'allamani harfan. Tapi apakah kecintaan kita kepada guru kita membuat kita enggak bisa cinta sama yang lain? Enggak bisa menghargai yang lain. Enggak bisa menghormati yang lain. Nah, itu yang enggak betul. Itu yang enggak dibenarkan. Kecintaan kita kepada guru kita dapat menghalangi kita untuk menerima kebenaran dari orang lain, itu yang tidak benar, itu fanatik, itu yang tercela.
Kita senang ketika kita menerima kebenaran dari tangan guru kita. Tapi seperti kita katakan, guru kita cuma sales doang. Ketika datang kebenaran juga dari tangan yang lain, kalau memang yang kita cari adalah kebenaran, kita bakal terima, gak ada masalah. Itu cinta, bukan sifat fanatik. Jelas perbedaannya kan?
Ada lagi yang mau nanya?
Ini yang tadi disampaikan, ya, itulah penyakit dari kefanatikan.
Ya, yang ini, yang NU, contohnya anti sama yang Muhammadiyah, yang kagak tahu lagi aliran ini anti sama yang itu, yang Wahabi. Padahal kalau yang diperhatikan ya, setiap kelompok pastinya ada sisi baiknya. Dan ada sisi kekurangannya. Kefanatikan ya akan menyerang kelompok secara mutlak. Wah, ini udah enggak benar. Tanpa melihat lagi ke kebaikan. Macam yang ente ceritain tadi, itu kefanatikan. Tapi orang yang tulus, enggak punya sifat fanatik. Mau di hadapannya kelompok ini, kelompok itu atau kelompok apalah, yang diperbaiki sama dia adalah kekurangannya tanpa melihat castingnya. Faham? Dia senantiasa melihat kebaikan kelompok apapun di hadapannya. Dia ngelihat kebaikan. Ketika ngelihat ada kekurangan, bukan dipukul rata tuh kelompok jelek gue deh, seperti keadaan sekarang nih orang-orang yang fanatik. Tapi kekurangan itu yang diperbaiki. Inilah arti daripada firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, seluruh umat Islam, enggak ada beda. Persaudara. Kita sama saudara kita bagus, kita acungin jempol. Saudara kita jelek, kita rapiin. Bukan kita stempel udah berantakan. Lah. Yang itu sebutkan adalah dampak dari kefanatikan. Makanya orang yang hatinya bersih dari ini sifat, sifat fanatik yang merupakan dampak dari hati yang kotor, di hadapan dia mau casing kayak apa aja gak peduli. Kenapa? Dia punya ajaran Allah yang mengajarkan kepada dia, innamal mu'minuna ikhwah. Di mata dia, yang ini mau alirannya apa, ini alirannya apa, di mata dia ini saudara gue, bagus gue acungin jempol, jelek gue rapiin. Ini orang yang hatinya bersih, yang tulus. Tapi orang yang hatinya kotor, nafsunya ternodai dengan kecintaan kepada dunia, ya, dia hanya memilih aliran yang dia aja, yang dia suka. Yang lain nomor dua jelek. Adapun kita mencari guru, silahkan siapapun yang mau kita jadikan sebagai guru kita, pembimbing kita atau mursyidnya kita atau apalah istilahnya, silahkan, gak ada masalah. Tapi seperti kita katakan, gurunya kita hanya sekedar penyampai kepada tujuan, bukan dia tujuannya. Bukan dia tujuannya, tapi hanya sekedar yang menyampaikan kita kepada tujuan.
mau siapapun, mau apapun jalannya. Faham? Anda kira jelas? Maksudnya husnuzan? Kita gini sayang. Karena itu tadi saya bilang, ya, yang jadi barometer bukan alirannya, tapi al-haq, kebenaran, ajaran. Hak ini barometer, bukan aliran, bukan figur. Ini yang jadi barometer. Bukan artinya kita, wah, husnudzon aja mani aliran, aliran Ahmadiyah, kita udah husnudzon deh, entar dulu. Gini, al-haq, ini barometernya. Setiap orang yang berada di rel kebenaran, apapun bajunya dia, maka dia adalah bagian dari kebenaran. Dan siapapun atau apapun di luar rel kebenaran, mau bajunya baju malaikat, dia tetap di luar dari kebenaran. Jadi barometernya bukan itu aliran atau figur, tapi barometernya adalah kebenaran, ajaran yang benar. Nah, itulah makanya Allah bilang apa namanya? Di sini kita diajak sama Allah Subhanahu wa taala untuk hiwar. Ada lagi kitab Syekhul Buti lain dari ini. Namanya Adabul Hiwar. Adabul Hiwar. Adab berdiskusi. Allah bilang dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Hikmah kita tahu, ya, hikmah yang kita bawa kebenaran, al mau'idah, ajakan yang menyentuh hati, ya. Wajadilhum, jidal. Apa artinya jidal? Jidal dari dua pihak, bukan dari satu pihak. Selama ini perdebatan adalah memaksakan kehendak dari satu pihak. Iya kan? Padahal jidal sebenarnya bukan itu, adalah dari dua pihak. Dan ini ada aturannya. Syekhul Buti mengarang satu kitab judulnya Adabul Hiwar. Ya, insya Allah satu saat kalau ada waktu kita bakal bahas bagaimana caranya kita tuh, ya, berdiskusi. Diskusi akan melahirkan suatu kebenaran. Tapi kalau satu pihak tidak. Dan itu ada aturan-aturannya. Diambil dari Al-Quran, dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau mau bahas itu panjang. Terus terang. Cuman itu aja Syekhul Buti juga karang tentang kitab Adabul Hiwar. Di antaranya juga ente, ya, kalau udah sesuatu, punya sesuatu di benak, dan ente udah tutup pintu hatinya ente, pintu akalnya ente, gak mau terima yang lain, kira-kira bakal dapat sesuatu yang baru apa enggak? Enggak. Nah, di antara Adabul Hiwar, ente punya buang, dia punya buang. Ayo sekarang tuangin sama-sama. Kita dengar dari ente, ente dengar dari ente. Dari situ bakal kelihatan titik temu. Tapi kalau dari awal, enggak, gue cuma punya gue doang. Gue memaksain punya gue ke lu. Dia juga begitu. Bakal ada titik temu. 1000 tahun ente duduk berdebat, enggak bakal ada titik temu. Nah, di antara ada berhiwar, Syekhul Buti bilang, punya ente buang, punya dia buang. Sekarang tuangin sama-sama, cari. Di situ bakal ketemu titik temu. Dan masih ada lagi beberapa aturan-aturan hiwar yang diambil dari Al-Quran, dari sunnahnya Nabi Muhammad. Dengan inilah Allah mendidik Nabi Muhammad SAW. termasuk Nabi Muhammad dididik oleh Allah dengan aturan ini. Syekhul Buti bilang begitu. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Kalas, itu dia, udah. Itu simpulan. Al-furu' itu kita bisa masuk dalam kategori hiwara. Ayo kita cari titik temu. Intinya itu, Allah Tuhannya kita, Nabi Muhammad utusannya kita, Ka'bah kiblatnya kita, Al-Qur'an Al-Qur'annya kita, kitab suci kita, udah selesai. Kita ikhwah. Al-ikhwah persaudaraan, ente lihat teman ente bagus, ente acungin jempol apapun kesinginnya. Dia jelek, ente nasehatin, bukan ente cecer. Ente nasehatin, bimbing untuk jadi lebih baik. Ini persaudaraan. Kira-kira kalau begini ada titik temu apa enggak? Ada. Bakal sirna perselisihan. Cuman yang bikin perselisihan tetap ada, karena nih penyakit masih ada di dalam hati. Jadi, bencana besarnya, ini dia, nafsu. Rasul udah bilang, ah, ada aduwik. Udah, kita setuju dengan hal ini. Besok kita bahas sisa dari obat yang mesti kita pakai resepnya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli su'l wa salahi syan dhahar batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقربة لنا في ديننا القدر وانثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولنا فعلا كارما وارزق الكل حللا دائما واخل أدقي علما نهض بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا كل عيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا الرسل منور واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا على لذا أشرفنا فتوب علينا توبة لكل حوبة واستر لنا العورات وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي السحب للإله في البدء صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وسلم الحمد لله رب العالمين. ني شيخ البوطي